Fapte 14, versetul 20, vom citi până la sfârșitul capitolului. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia. Întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au pogorât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei, cum deschisese neamurilor ușa credinței, și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Amin. Cei care suntem de casă, de aici, de la Agape, știți că suntem în acest studiu biblic, în această examinare a cărții Faptelor Apostolilor. O carte lungă, o carte care este însă plină de învățături practice, o carte care a fost menită să descrie istoria bisericii de la înființarea ei și apoi până când a ajuns la Roma. O carte din care Domnul mi-a pus pe inimă să predic și să trecem prin ea pentru a înțelege mai bine cum Dumnezeu a lucrat și pentru a putea să aplicăm în viața noastră câteva adevăruri. Duminica trecută am avut acest mesaj, și noi suntem oameni, mesajul în care am bazat pe ceea ce i s-a întâmplat apostolului Pavel la Listra când a fost împroșcat cu pietre. Am făcut un apel și am făcut o aplicație la înțelegerea dumneavoastră față de toți cei care vă slujesc, incluzându-mă pe mine și apoi pe oricare pastor, oricine, orice predicator. Am văzut cum Pavel a fost împroșcat cu pietre la Listra și spune cuvântul lui Dumnezeu în partea care n-am citit-o: l-au târât afară din cetate crezând că este mort. Și apoi în versetul 20 zice: când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu: a doua zi imediat a plecat mai departe la Derbe. Foarte interesant cum a putut să se ridice a doua zi și să plece după ce a fost împroșcat cu pietre. Acum, versetele pe care le-am citit, cele 7 versete, 8 versete pe care le-am citit, descrie ultima parte a călătoriei. De fapt, descrie cea de-a doua jumătate a călătoriei ale misionare a apostolului Pavel. Dacă până aici i-a luat lui Luca 70 de versete ca să descrie cum a ajuns până la Derbe, o să vedem că la întoarcere de la Derbe și până înapoi în Antiohia, în biserica în care l-a trimis, descrie doar 7 versete. Un pasaj scurt peste care ai câteodată tendința să treci, însă un pasaj deosebit de important, pentru că acest pasaj arată cum Pavel și Barnaba și-au îndeplinit misiunea. Și asta este titlul predicii mele din această dimineață: Mission Accomplished, misiune îndeplinită. Aici se termină prima călătorie misionară a apostolului Pavel, în versetul 27-28, la sfârșitul capitolului 14. Aș vrea să ne uităm puțin ce putem să învățăm din această misiune îndeplinită a apostolului Pavel, să vedem cum și-a îndeplinit misiunea și cum putem noi, la rândul nostru, în locul în care Dumnezeu ne-a pus, la misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să ne îndeplinim și noi misiunea. So, haideți să privim puțin la textul acesta și am desprins câteva gânduri, câteva idei care cred eu că sunt practice pentru noi, pentru fiecare. În primul rând, în pasajul acesta vedem că dragostea pentru casa Domnului e mai puternică decât dorul de casă. Dragostea pentru casa Domnului e mai puternică decât dorul de casă. Aș vrea să ne uităm puțin și știu că cei de la Agape deja v-ați familiarizat puțin cu harta aceasta și este bine ca să învățăm pe unde a călătorit apostolul Pavel. Au plecat Pavel și Barnaba din Antioh, au ajuns în Cipru, din Cipru au mers la Perga, de la Perga la Antiohia în Pisidia, apoi la Listra, apoi la Derbe. Și uitați-vă, au ajuns, este o călătorie de au calculat, dacă o calculăm, cam 750 de maile dus și apoi vedem că s-a întors înapoi alte 750 de maile aproximativ. O călătorie care a durat probabil un an și jumătate. Însă aș vrea să ne uităm puțin la hartă, câteodată geografia, de fapt, ne ajută puțin cu teologia. Și aș vrea să vă uitați, Pavel pleacă de la Listra la Derbe și apoi ia cale întoarsă înapoi la bisericile unde a predicat, în cetățile în care a predicat. Dar uitați-vă care este următorul oraș de la Derbe, dacă mai mergea puțin mai încolo, 120 de maile. Tars. De unde este Pavel deloc? Pavel din Tars. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Fapte 11, când Barnaba vine de la Ierusalim la Antioch ca să ajute biserica din Antioch, el se duce la Tars și îl aduce pe Pavel din Tars. Pavel era la Tars. Îl aduce să-l ajute. Ei, aș vrea să vă imaginați starea în care este Pavel. A fost alungat din Antiochia Pisidia, din Iconia, în Listra a fost împroșcat cu pietre. Merge la Derbe și de acolo, nu știu dumneavoastră cum ați fi procedat, dar mie mi-ar fi trecut prin gând, știi ce, am ajuns până aici, am predicat în fiecare cetate. Doamne, mi-am făcut datoria, am fost alungat, am fost împroșcat cu pietre, de acum plec acasă. Mă întorc acasă. O călătorie care putea fi făcută în aproximativ 2-3 săptămâni. Mă întorc acasă. De altfel, cei care trebuia să mergem în anul ăsta în misiune, nu știu cum ați făcut dumneavoastră, cred că ați făcut ca și mine. Eu când mi-am scos biletele, am avut grijă ca după ce ne terminăm misiunea în Oltenia să mă duc o săptămână și pe acasă, nu? Pentru că te atrage dorul de casă. Dar apostolul Pavel, însă, deși avea toate motivele ca să nu mai se întoarcă la bisericile din care a venit, apostolul Pavel are o mai mare dragoste de casa Domnului decât de casa lui, nu? Deja a devenit familiară această ilustrație, această glumă, că știți că câteodată parcă nu ne vine să venim nici la casa Domnului, ne vine să stăm acasă, nu? Ori te-a supărat un frate, ori te simți mai obosit. Dar a devenit oarecum comună această glumă. Soția îl trezește pe soț duminică dimineața, scoală, de trebuie să mergem la church. Și el zice, nu vreau să mă duc la biserica. Cum adică nu vrei să mergi? Nu vreau. Și zice el către ea, dăm câteva motive de ce să mă duc la biserică. Păi zice, îi duminică dimineața. Duminică dimineața este church, ok? Bun. Doi, trebuie să mergi, te vezi și tu cu frații, nu? Cu prietenii tăi. Nu vreau să mă duc, m-au supărat. Și al treilea motiv, ești pastorul bisericii, trebuie să predici astăzi. Yeah, sometimes și noi pastorii parcă nu ne vine să venim la church, că și noi suntem flesh, nu? Și noi suntem în carne. Câteodată parcă am vrea să stăm acasă, pentru că, într-adevăr, cărnii acestea nu-i place să vină la casa Domnului, însă pe noi nu carnea trebuie să ne conducă, ci trebuie Duhul lui Dumnezeu să ne conducă. Dar apostolul Pavel știe că misiunea lui nu este terminată. Dacă el merge acasă, misiunea lui nu-i terminată. De ce? Pentru că din fiecare din aceste cetăți unde a predicat Evanghelia, el n-a reușit să termine, el a plecat înainte de vreme, el a fost alungat, el a fost împroșcat cu pietre. Misiunea lui era neterminată dacă el mergea acasă și nu se întorcea înapoi. Să frați și surori, dragostea de casa Domnului trebuie să fie mai puternică decât dorul de casă. Și știu, să știți, satana vine și ne spune family first, așa-i? Family first. Dar sunt unii care abuzează de acest family first și îl folosesc ca și o scuză să nu lucreze în casa lui Dumnezeu. Doamne, păzește-ne de acest sindrom. Amen? Dragostea de casa Domnului trebuie să fie mai puternică decât dorul de casă. Al doilea lucru care vreau să-l menționez aici este maturizarea creștinilor e mai importantă decât frica persecuției. Maturizarea creștinilor e mai importantă decât frica persecuției. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Frați și surori, uitați-vă la Pavel și la Barnaba. Nu numai că se întorc în Antiohia pe drumul cel mai lung, se întorc în Antiohia pe drumul cel mai periculos. Mai pune încă o dată harta, te rog, Paul, du-te înapoi. Ei până la urmă ajung aici în Antiohia, vedeți? Dar putea să ia drumul pe aici, să treacă pe acasă și să vină în Antioh. Era drumul cel mai scurt, era un shortcut. Și deja erau de un an de zile, cel puțin, pe drum. De-abia aștept să te întorci acasă. Dar nu numai că merg pe drumul cel mai lung, merg și pe drumul cel mai periculos. De ce? În fiecare din aceste cetăți, așa cum am amintit, au avut numai probleme. Au fost alungați, au fost împroșcați cu pietre și totuși, pentru ei, maturizarea creștinilor e mult mai importantă decât frica persecuției. De ce s-au întors înapoi pe drumul cel mai lung? Pentru că there was some unfinished business there. Frații de acolo, noi credincioși, noi convertiți, puteau să interpreteze, uite, Pavel a plecat, ne-a lăsat aici. Noi am spus da lui Hristos, dar ce să facem acum? Aveau numai Vechiul Testament, Biblia, în Noul Testament încă nu era scris. Ce o să facem acum? Și Apostolul Pavel știe lucrul acesta. Știe că noi creștini erau pradă prigonirilor. Știe că noi creștini sunt dezorientați. Știe Apostolul Pavel că noi creștini au nevoie de o înțelegere mai profundă a vieții de creștini. Și Apostolul Pavel trebuia să le spună noilor creștini că a fi creștin înseamnă nu numai a spune odată la biserică, da, a ieși în fața altarului, ci a învățat niște lucruri, uitați ce învață. Vedem aici statornicie. El îi îndemna să stăruie în credință. El le spunea, hei, credința nu numai când spui da, trebuie să rămâi în credință. Și spuneam cu o altă ocazie, credința asta are cel puțin trei fațete. Este credința convertitoare, este credința când spui, da, eu cred în Domnul Iisus Hristos, eu cred că El îmi iartă păcatele. Și cei mai mulți rămân la pasul acesta al credinței convertitoare, o credință care poate odată la un Harvest Crusade, you know, la Greg Laurie, te-ai dus pe stadion și ai spus da lui Hristos. Dar există următoarea credință, există credința continuatoare, credința care te ține pe cale. Trebuie să stăruim în această credință. Și bineînțeles, există și o altă credință care este un dar al Duhului Sfânt, este credința carismatică, aia care mută munții, când ai darul Duhului al credinței. Dar credința asta continuatoare, toți trebuie să o avem, să stăruim în credință. Apostolul Pavel îi învață de răbdare în suferință. El îi îndemna să stăruie, în credință și spunea, pentru prima dată vedem în mesajul Apostolului Pavel un lucru care l-a învățat în mod practic, spunem noi, pe pielea lui. Îl îndemna și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Wow! Du-te la evanghelizare și spune unui care îl chem la Hristos, auzi, hai la Hristos, dar să știi că o să ai multe necazuri. Mă gândesc că Apostolul Pavel și-a amintit ce i-a spus Anania, profetul Anania, la convertirea lui. Haideți să mergem înapoi la Fapte, capitolul 9, versetul 15. Domnul îi vorbește lui Anania când Pavel a rămas orb pe drumul Damascului și îi spune, du-te, căci el, Pavel, este un vas pe care l-am ales. Wow, Doamne, m-ai ales, da. De ce? Să ducă numele meu înaintea neamurilor. Foarte, foarte frumos. Înaintea împăraților, să predic în fața împăraților. Foarte frumos. Și înaintea fiilor lui Israel. Foarte frumos. Haideți să vedem următorul verset. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Nu chiar așa de frumos. Mai degrabă dureros, nu? Și Apostolul Pavel acum, după ce a fost împroșcat cu pietre, trăiește de fapt ceea ce i s-a spus la convertire. Și Apostolul Pavel îi învață acum și pe cei din zona aceasta, din zona Galatiei de sud, de jos, de sud, îi învață că în centrul mântuirii este crucea și că această cruce este mult mai mult decât un simbol a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Această cruce, de fapt, este un simbol și a suferinței noastre. Pentru că așa cum mântuirea noastră am câștigat-o prin suferință, noi nu o să fim excluși niciodată de la suferință. Știu că nu ne place. Dar Domnul Iisus Hristos spune, cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea. Cu alte cuvinte, în viața creștinului va fi suferință. Și uitați ce spune Apostolul Pavel tot galatenilor, pentru că să știți, pune-te rog versetul 28 pe care l-am citit astăzi, Paul. După ce Pavel ajunge cu Barnaba înapoi la Antiohia, zice, au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. În vremea asta în care a rămas multă vreme, Pavel își aduce aminte de cei din Galatia și le scrie o epistolă. Și epistola către galateni, de fapt, este o epistolă care se trimisă acestor biserici. Și uitați ce le spune galatenilor printre altele. Galateni 6:14. Uitați ce spune Apostolul Pavel. În ceea ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Și mai puțin, câteva versete mai în jos, el vorbește despre semnele răstignirii lui Hristos în trupul lui. De stigmata Christi, stigma lui Hristos. Apostolul Pavel vorbește despre suferința lui. Nu știu cam ce ar spune Pavel să audă despre cum se predică astăzi de la unele mari amvoane în care ți se predică doctrina prosperității, în care ți se spune că dacă ești credincios cu adevărat, tu nu o să fii niciodată bolnav. Știi ce le-ar face Pavel? Așa le-a spune. Alexandru Căldăraru. Așa i-a spune Pavel. Și noi câteodată mai primim așa câte una de la unii, băi, dar cum ai putut să spui tu că Joel Austin nu predică Evanghelia întreagă? Ei, uite că am spus-o. I'm sorry, știu că vă place. Îmi place și mie câteodată așa când vreau să fiu încurajat. Îl ascult, că mă face imediat ești campion. În 10 minute am devenit campion. Dar nu văd cealaltă parte a Evangheliei. Asta nu o văd. Suferința. Nu văd condamnarea păcatului. Asta trebuie să vezi la oricine care predică Evanghelia. Nu cred în doctrina prosperității. Cel care îți spune că if you send $10, o să primești de 100 de ori mai mult. Este un verset scos din context. Plant the seed of faith. It's not about money there. It's not about money. Pavel spune că suferința face parte din viața creștinului. Maturizarea creștinilor pentru Pavel a fost mult mai importantă decât frica de persecuție. Și Pavel merge. Aș vrea însă să notăm totuși un singur lucru, să nu credeți că Pavel n-a fost înțelept. Nu ne spune aici Biblia că s-a dus iarăși în piață și a început să predice. Pavel este înțelept, Pavel se duce la bisericile care s-au format și îi învață pe cei la care le-a predicat, știind că după aceea oamenii aceștia vor penetra ei, vor vesti Evanghelia one on one. Asta e numărul 2. Numărul 3. Viitorul bisericii este mai important decât trecutul meu. Viitorul bisericii mele este mai important decât trecutul meu. Și poate vă gândiți, dar de unde ai mai scos-o asta, frate Clini? Uitați ce spune versetul 23. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Frați și surori, Pavel și Barnaba s-au gândit la viitorul bisericii. Pavel și Barnaba nu a vrut să spună, așa cum se mai spune astăzi, auzi, după mine potopul. Lasă să vadă ei când ies eu la pensie. Lasă să vadă ei când eu nu mai ies aici, că nici rămân debusolați, n-au nicio direcție, biserica asta se dărâmă după mine. Și să ai și un pic de să fii și un pic happy, că vezi, Doamne, cine ai fost Tu. Lasă să-și vadă ei și să zică, mă, ce bun a fost Crinișor, că pe vremea lui era așa. Nu este biblic. Viitorul bisericii este mult mai important decât trecutul meu, decât să se spună că eu sau mai știu alt pastor, vai ce grozav a fost el. Nu? De aceea el ordinează. El ordinează prezbiteri în fiecare biserică. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. A știut că biserica are nevoie de lideri spirituali care să hrănească și să conducă biserica înainte. Altfel, mă gândesc că Pavel și Barnaba s-au gândit, degeaba am misionat, degeaba am venit mii de maile, degeaba am fost împroșcat cu pietre, că dacă totul se dărâmă după mine, ce folos? Ce folos că în my CV, în my resume scrie că am plantat biserica acolo, 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 dacă bisericile astea se duc de râpă după un an de zile, după doi ani de zile, ce folos? Eu trebuie să am grijă ca lucrarea mea să continue. Dacă nu ne gândim la generația care urmează, dacă ne ținem cu amândouă mâinile de amvon, amvonul ăsta de la noi e cam să clatină. Degeaba, degeaba, viitorul bisericii este în pericol. Asta vreau să facem la Agape. Săptămâna viitoare vom celebra 10 ani de existență, nu? Avem al treilea serviciu de ordinare. Al treilea serviciu de ordinare. De ce? Pentru că trebuie să vină generația din urma noastră. Pentru că trebuie să vină cei care continuă să predice, care să ducă ștafeta mai departe. Și aș vrea ca unul din lucrurile care se vor spune despre mine, despre pe lângă lucrurile negative, pentru că știți, le știți mai bine decât alții, să se spună, da, domnule, a greșit în multe lucruri, dar cel puțin omul ăsta a avut grijă să ordineze. Nu i-a fost frică, n-a fost insecure că cineva ia locul. A avut grijă să dea o șansă la fiecare. A avut grijă ca să vadă dacă cineva are chemare sau nu. Asta aș vrea să se spună despre mine. Nici de cum că n-a promovat pe nimeni că a fost insecure, că el a vrut să fie totul. Creștinii, spunea Chuck Swindoll, și am vrut să punctez lucrul ăsta, trec prin trei nivele de maturizare, care de fapt arată oarecum și trei nivele a vieții unui om. Și anume, prima este copilăria creștinului, și anume, it's eyes on people, și anume, ochii ațintiți spre oameni. Este copilăria credinței. Știți ce se întâmplă când devenim creștini? Ne uităm la cei care ne-au condus la credință sau avem noi idolul nostru, în ghilimele, avem noi persoana aia, băi, așa e de grozav omul ăla. Și omul ăla devine modelul nostru și uneori, așa cum spuneam, poate chiar idolul nostru și ajungem să depindem de el, nu de Dumnezeu. Asta este, de fapt, copilăria credinței. Este greșit, este periculos, deoarece s-ar putea să-L lași pe Dumnezeu afară din ecuație. Este greșit deoarece la un moment dat îți dai seama că omul ăla e numai om. Și vorba poetului român Costache Ioanid, orice om văzut de aproape tot mereu mai mic îți pare. Așa-i? Nu-ți pare mai mare, numai Iisus îți pare mai mare. Dar orice om cu cât îl vezi mai de aproape, tot mereu mai mic îți pare. Și asta este de fapt copilăria credinței, când tu depinzi de oameni, când te uiți numai la oameni. Și dacă omul ăla greșește, s-ar putea, dacă nu ai credința bine înrădăcinată, chiar să renunți, să cazi de la credință, să nu mai vii la biserică, pentru că îți dai seama, domnule, cum este posibil ca omul ăla pe care eu l-am crezut un titan al credinței, cum este posibil ca el să cadă? Asta e copilăria credinței. Apoi următorul, avem adolescența credinței, eyes on self, și anume ochii ațintiți înspre mine. Știți care aveți adolescenți? Tinerii ăștia deja știu totul. Așa-i? Ce am știut noi când am fost tineri, dar ăștia știu totul. Ăștia au internet, ăștia au telefoane, ăștia au Dr. Google, ei știu totul. Până vine un necaz, atunci totul se prăbușește. Nu? Atunci se pare că știm totul, că nu mai avem nevoie de nimeni și de nimic în viață. N-avem nevoie nici de biserică, n-avem nevoie nici de Domnul, suntem niște egoiști. Totul se învârte în jurul nostru. Am citit un articol sau două de pe internet, How to Pastor a Church, și dacă biserica nu e așa cum e în articolul ăla, e gata, nu e mai bun nici păstorul, nimeni nu e mai bun. Tu le știi pe toate. Știți cea mai mare calitate fratelui Paul? Liderul nostru de tine, cea mai mare calitate a lui. Și Dumnezeu o să-l răsplătească pentru asta. Își respectă și își iubește păstorul. Never gave me an attitude. Never. Thank you, Paul. Acum vorbesc despre el. Next time vorbesc despre Benny. Pentru că tinerii, la vârsta lor, știu tot. Știu tot. Asta nu înseamnă că noi știm toate. Dar este așa de ușor să lucrezi cu un om care respectă. Chiar dacă nu-i convine. Care poate să-și spună opinia liniștit. Pastor Crane, this is what I think. Fine. Și apoi este cea de-a treia treaptă. Eyes on the Lord. Aici trebuie să ajungem. Ochii ațintiți spre Domnul. La asta trebuie să ajungem. Asta este stadiul în care fiecare creștin trebuie să ajungă și trebuie să fie scopul fiecărui slujitor al Evangheliei. Asta a făcut Pavel și Barnaba. De fapt, Pavel și Barnaba au avut grijă că atunci când ei pleacă, oamenii ăștia să nu rămână, să se simtă abandonați. Să nu-și piardă credința, să nu părăsească biserica. Și asta i-a învățat, hei, voi trebuie să vă țintiți ochii înspre Domnul. Uitați ce spune, de fapt, în versetul pe care l-am citit, versetul 23, nu? Uitați ce spune. Și, zice, ea, după ce i-a ordinat, s-au rugat și au postit și i-au încredințat, unde? În a cui mână? În a prezbiterilor? Nu, în mâna Domnului în care crezuseră. Că în Domnul au crezut. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel știa și oamenii ăștia care au fost ordinați, și ăștia tot oameni sunt. Dar voi trebuie să rămâneți în mâna Domnului, pentru că în El ați crezut. Eyes on the Lord. Asta trebuie să facem. Apostolul Pavel și Barnaba, cred că le-au spus, dragii noștri, noi plecăm, dar nu vă lăsăm singuri. Aveți prezbiterii care vă conduc, dar mai presus. Vă încredințăm în mâna Domnului, la El să priviți întotdeauna, nu la oameni. Oamenii sunt doar oameni, se schimbă, dar Dumnezeu este același. Au postit, s-au rugat pentru ei. Asta a făcut Pavel pentru toți cei care i-au condus la credință și apoi și-au luat la revedere. Au plecat. Viitorul bisericii a fost mult mai important decât trecutul lor. Viitorul bisericii trebuie să fie mult mai important decât trecutul meu, decât eu să ies în evidență ce am făcut eu. Mergem mai departe, numărul 4. Și asta este importantă. Apartenența la o biserică e mai importantă decât independența personală. Let me say it again. Apartenența la o biserică este mai importantă decât independența personală. Haideți să citim. Versetul 24. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia. Versetul 25. Au vestit cuvântul în Perga și s-au pogorât în Atalia, cum este Antalia. Știți că este acolo, am auzit că este un oraș foarte fain acolo, merg în vacanță românii în Antalia. Versetul 26. De acolo au mers cu corabie la Antiohia, de unde fuseseră încredințat în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Pavel și Barnaba se întorc la biserica mamă. Pavel și Barnaba se întorc să dea socoteală la biserica mamă. Dacă au fost două persoane care n-aveau nevoie de biserică, I'm just saying this for the sake of the argument, au fost acești doi titani ai credinței, Pavel și Barnaba. Ăștia sunt grozavi, ăștia n-au nevoie de biserică, așa am zice noi. Nu, ăștia sunt by themselves. Nu, nu, nu. Pavel și Barnaba, doi apostoli, au nevoie de biserică. Ei aparțin unei biserici. They are not between the churches. Ei aparțin unei biserici locale. Sunt oameni înțelepți. Ei știe că trebuie să aparțină unei biserici. Ei știu că trebuie să dea o socoteală unei biserici ce i-a trimis. Ei nu lucrează de capul lor cum vor ei. Au plecat trimiși de biserică și acum au venit să raporteze bisericii după probabil un an și jumătate. Vorbim de anul 48-49. Să se bucure împreună cu biserica, să le spună oportunitățile pe care Domnul le-a deschis, să le spună despre ușa mare care s-a deschis pentru neamuri. Pavel și Barnaba știu că au nevoie să-și încarce bateriile spirituale, dacă pot să folosesc această expresie. Zice, versetul 28, și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Este foarte important pentru orice creștin, dar mai ales pentru cei implicați într-o lucrare să aparțină unei biserici. Să se știe de unde vin, Frați și surori, știți că ne vizitează de mulți frați, misionari care vin, au nevoie de ajutor. Știți care este primul lucru care întreb când mă sună? Tu de la ce biserică vii? Păi eu n-am biserică, eu biserica Domnului. Well, that's a problem pentru mine, pentru că eu vreau să știu de la ce biserică, de unde vii, măi omule. Cine poate să depună o mărturie pentru tine? Te cunoaște cineva? Știu că mai sunt și excepții. Avem lucrarea asta de caritate, nu? Sora Nuții, fratele Vasile, primim telefoane. Știți ce se întâmplă? Când primim telefon din România, știți ce face fratele Vasile, sora Nuții? Sună la un pastor. Dom'le, la care biserică mergi? Păi, dacă nu mergi la o biserică, e o problemă. Trebuie cineva să știe despre tine, cineva să poată să aibă o recomandare despre tine. Trebuie să aparții unei biserici locale. Nu-mi spune că faci parte din Biserica lui Hristos, dar tu, de fapt, nu mergi la nicio biserică locală. Păi atunci înseamnă că Noul Testament trebuie desfințat, că Noul Testament vorbește tot despre biserici locale. Pavel scrie celor din Galatia, Pavel scrie bisericilor locale. You gotta be member of a church, frate și soră. Apartenența la o biserică este mult mai importantă decât independența ta personală. So, gândește-te la lucrul acesta. Tu trebuie să ai o biserică care spune, eu acolo mă duc la biserică. Tu trebuie să ai pe cineva care spune, ăsta este pastorul meu. Pastorul tău nu poate să fie, știu eu, cel mai grozav pastor pe care tu-l asculți. Ăla este omul pe care tu-l asculți, dar care e pastorul tău? Care e pastorul tău? Că nu o să vină John MacArthur să-ți facă ție nunta, ok? I appreciate him, I respect him, ok? I respect him, I follow him, I receive his books. Nu agrez cu toată teologia lui, but I respect him. And you gotta have your own pastor, you gotta have your own church. Așa cum sunt ei. Și apoi ultimul lucru, numărul 5. Proslăvirea Domnului e mai importantă decât creditul meu personal. Proslăvirea Domnului este mult mai importantă decât creditul meu personal. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, versetul 27. După venirea lor, unde? În biserică. Au adunat biserica. Și au istorisit, uitați-vă bine, hai să citim împreună, au istorisit tot ce au făcut ei pentru Domnul. Așa scrie. Tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. N-a venit Apostolul Pavel și a spus, auzi, frate, hai să vă spun, să vedeți, când am mers acolo în Cipru, l-am vindecat pe ăla, pe Sergiu, pe ăla. Să vezi cum au început oamenii, toți se mirau, cine sunt eu? Când am ajuns la Listra, era acolo un slăbănog, imediat am văzut că are credință, am ridicat, s-a vindecat. Ne-a făcut Dumnezei. Îți dai seama, n-aveți o pancartă, ceva pentru noi, ceva, un trofeu, ceva așa? Nu. Nu. Pentru că ei nu voiau să fie hoți ai slavei lui Dumnezeu. Au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Da, au făcut lucruri extraordinare. Știi de ce? Pentru că s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că au fost gata să plătească prețul pe care a trebuit să fie plătit, un preț greu, aspru. Au făcut lucrurile astea datorită puterii pe care au primit-o, pentru că Cartea Faptelor Apostolilor începe cu și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, Iudeia, Samaria și apoi până la marginile pământului. De asta au făcut. Proslăvirea Domnului este mult mai importantă decât creditul meu personal, decât realizările mele personale, decât numele meu. Amen? Vreau să închei cu 12 semne ale celor ce iubesc gloria Domnului. 12 semne. Primul semn. Te bucuri când numele lui Iisus este proslăvit, chiar dacă numele tău nu este amintit. Le spuneam fraților de la ora 9, deja mă gândesc ce o să spun de astăzi într-o săptămână, când va trebui să vorbesc în 15 minute, să acopăr 10 ani de existența Bisericii Agape. Și acum eu am o dilemă. Să amintesc vreun nume sau să n-amintesc vreun nume? Ok? Pentru că Biblia spune, cui datorați cinste, dați-i cinste, ok? Sunt acoperit, pot să amintesc nume. Dar în momentul în care am amintit nume, o să fie alții a cărui nume nu este acolo și vai de mine ce se întâmplă, așa-i? De ce? Pentru că nu ne încadrăm aici la te bucuri când numele lui Iisus este proslăvit, chiar dacă numele tău nu este amintit. Al doilea, când alții te laudă, te simți nevrednic de cuvintele lor și te smerești și mai mult, știind că nu datorită ție s-a realizat lucrarea. Asta e al doilea lucru. Al treilea, perseverezi în a face bine și a sluji, chiar dacă nu e o lucrare care izbește ochii și chiar dacă munca ta nu este apreciată îndeajuns. You're still going on. Știu că la fiecare ne place să fim apreciați la munca noastră, dar omul care caută slava lui Dumnezeu nu se supără. Numărul 4. Îți face plăcere să-ți folosești darul pe care Dumnezeu ți l-a dat, indiferent dacă oamenii văd, dacă oamenii nu văd și nu apreciază rezultatul muncii tale. Indiferent. Folosești darul care Domnul ți l-a dat. Numărul 5. Te bucuri de succesul altora. Te bucuri când alții au succes și nu te bucuri când alții falimentează. Că noi cam așa, lasă că. A zis că nu știi. Nu poți. Numărul 6. Nu măsori succesul după standardele lumii, ci după cuvântul lui Dumnezeu. Că lumea are standardele ei, dar cuvântul lui Dumnezeu are alte standarde. Numărul 7. Ești sincer cu privire la greșelile tale, la insuccesele tale, chiar la păcatele tale, recunoscând că ești în proces de sfințire, la fel ca și orice alt creștin. Numărul 8. Asta e bună. Nu simți nevoia să te portretizezi altfel pe mijloacele mass media, pe Facebook, pe Instagram. Și imaginea ta și reputația ta nu depinde de numărul de oameni la care le plac pozele tale, care spune like pe poza tale, care îți comentează la poză. You don't need that. Tu știi cine ești. Numărul 9. Ai respect față de conducerea bisericii din care faci parte, conștient fiind că prin aceasta aduci gloria lui Dumnezeu, nu neapărat că te supui unor oameni, ci dai gloria lui Dumnezeu. Numărul 10. Căutarea și cunoașterea lui Hristos este mult mai valoroasă pentru tine decât a urca pe scara succesului și a valorilor lumii acesteia. Numărul 11. Nu te simți amenințat sau intimidat de cei care sunt mai maturi spiritual decât tine, ci cauți să înveți de la ei, înțelegând că prin ei Domnul te ridică din punct de vedere spiritual. Și numărul 12. Cauți, ca în orice situație, să deviezi atenția de la tine către Dumnezeu. And so true. Fiecare din noi, dacă nu suntem atenți, și mai ales cei care suntem în poziții din acestea de conducere, trebuie să avem mare, mare grijă să nu cumva să deviem în altă parte, pe altă pantă. Apostolul Pavel a avut grijă. N-a fost nici el perfect. O să vedem, n-a fost nici el perfect. A fost un om al lui Dumnezeu, dar și-a îndeplinit misiunea. Frați și surori, fiecare din noi suntem chemați la o misiune pe acest pământ. Nu la misiunea lui Pavel, aia a fost a lui. Și noi avem o misiune. Avem o misiune la noi în casă, avem o misiune la job, avem o misiune la biserică, fiecare din noi avem o misiune. Dar va trebui să avem grijă să o îndeplinim. Să nu plecăm acasă înainte de vreme. Nici de la biserică să nu plecăm înainte de vreme. Să iubim casa Domnului mai mult decât casa noastră atunci când trebuie. Și să avem grijă ceea ce am început să ducem la bun sfârșit. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare din noi în parte. Și fie ca cuvântul lui Dumnezeu să vorbească, în primul rând, mie, cel care l-am predicat, și apoi tuturor celor care l-ascultă. Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.